Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün şənbə, oktyabrın 7-si Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirilib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası Rusiya hökumətini Politkovskayanın qatillərini tezliklə məhkəməyə çəkməyə çağırıb. Dünənki bələdiyyə seçkilərində ümumi texniki irəliləyişlər olsa da ciddi qanun pozuntuları da baş verib. Avropa Şurasının müşahidə missiyası belə deyir. Dünyanın aparıcı ölkələri İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmağı razılaşdırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirilib. Politkovskaya Çiçin müharibəsi ilə bağlı tənqidi yazılarla tanınırdı. Polis deyir ki, onun meydi bugün Moskvada yaşadığı binanın liftində aşkar edilib. Baş qərargahı Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hökumətini Politkovskayanın qatillərini tez bir zamanda məhkəməyə cəlb eləməyə çağırıb. Təşkilatın baş katibi Aydan White radiomuza deyib ki, bu məqsədli şəkildə törədilən qətl idi.
For the IFJ, it's very clear to us that when a journalist of such a...
Bizim təşkilat üçün aydındır ki, belə reputasiyası olan jurnalist bu cür qətlə yetiriləndə bu ölkədəki qanunsuzluqdan xəbər verir. Bu da bütövlükdə Rusiya jurnalistikasını təhlükə altına qoyur. Bizim üçün aydındır ki, bu düşünülmüş qətl idi və Putin hökuməti qatilləri məhkəməyə çəkmək üçün dərhal tədbir görməlidir.
Vladimir Putin acts immediately to bring the killers to justice.
Aydan Vayt, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi belə deyir. Qayıdaq Azərbaycana. Dünən 603 bələdiyyəyə keçirilən təkrar əlavə ilk və yeni seçkilərin ilkin nəticələri artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında yerləşdirilib. Dəqiq nəticələr isə seçkidən ən gecə 30 gün sonra elan olunmalıdır. Bələdiyyələrə keçirilən seçkilərin təşkilində Avropa standartlarına uyğun ümumi texniki irəliləyişlər olsa da təəssüf ki, ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin bələdiyyə seçkilərini izləmiş müşahidə missiyasının bugün verdiyi bəyanatda belə deyilir. Bu haqda Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Müşahidə missiyasının rəhbəri Lyudmila Sverloaga müşahidə etdikləri qanun pozuntularının bəzilərini sadalayır.
For example, mismatch between signature registry.
Məsələn, səs vermə siyasında qeydə alınmış imzalar və seçki qutusundan çıxan səslər arasında olan uyğunsuzluqlar, ailəvi səs vermə, seçki siyahlarında eyni imzaların təkrarlanması, seçki kabinasında həddən artıq canfəşanlıqla köməklik göstərilməsi.
Müşahidə missiyası Azərbaycanı yerli demokratiya və yerli hakimiyyətlərlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Əslində, dinamik seçki kampaniyası təzahürlərinin az olması, əsas müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılmaması, səsvermədə iştirakın zəif olması onu nümayiş etdirir ki, Azərbaycanda tam və real yerli demokratiya hələ də siyasi prioritetə çevrilməyib, deyə bəyanatda bildirilir. 2004-cü ildə olduğu kimi Konqresin nümayəndə heyəti yenə də bələdiyyələrin səlahiyyət və məsuliyyətinin tam tanınmasının zəruriliyini qeyd edir. Müşahidə missiyası seçkilərlə bağlı hesabat da hazırlayacaq. Həmin sənəd hökumətə noyabrın ortalarında təqdim olunacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasından isə bildirirlər ki, seçkilər demokratik və şəffaf keçirilib. Qanun pozuntuları ilə bağlı onlara cəmi 2 şikayət daxil olub. Onlar da MSK-nın müdaxiləsindən sonra həll olunub.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı davam edir. İran ruhanisi Ayatollah Kazemeyni Boruyerdinin bir neçə yüz tərəfdarı bugün Tehranda küçələrə çıxıb dedikləri kimi din azadlığının pozulmasına etirazlarını bildiriblər. Nümayişçilər Fərdi Radiosuna deyiblər ki, Boruyerdinin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbsinin qarşısını almağa çalışıblar. Boruyerdi dinin siyasətdən ayrılmasının tərəfdarıdır. Dünyanın 6 aparıcı ölkəsi İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmağı razılaşdırıblar. Britaniya, Fransa, Çin, Almanya, Rusiya və Amerikanın xarici işlər nazirləri və diplomatları dünən Londonda görüş keçiriblər. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Britaniyanın xarici işlər naziri Margaret Beckett bildirib ki, İranla danışıqlar aparan 6 ölkənin xarici işlər nazirləri BMT-nin xartiyasının 41-ci maddəsi əsasında tədbirlər haqda məsləhətləşməyə qərarı alıblar. 41-ci maddə ilə Təhlükəsizlik Şurasına qərarlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə hərbi güc xarici olmaqla iqtisadi və diplomatik sanksiyaların tətbiqinə səlahiyyət verilir. Margaret Beckett'in dediyinə görə 6 ölkənin xarici işlər nazirləri Tehranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmamaq qərarını dərin təəssüflə qarşılayıblar. Viyana'da iyun ayında biz dedik ki, qarşıda iki yol var. Əfsus ki, İran hələ də bunların pozitiv olan birisini qəbul etmir. Biz yenə də danışıqlar yolu ilə razılaşma yönündə səylərimizi davam etdirəcəyik və 1 iyun təkliflərimiz hələ də qüvvədədir. Xanım Beckett'in qeyd etdiyi təkliflər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin müəyyənləşdirdiyi İrana iqtisadi güzəştləri özündə ihtiva edir. Lakin Tehran təkliflərdə qeyri-müəyyənlik olmasını bəhanə gətirərək, danışıqlar üçün ilkin şərt olaraq uranı zənginləşdirməni dayandırmaq tələbini rədd etdi. ABŞ dövlət katibinin müavini Nicholas Burns jurnalistlərə bildirib ki, hal-hazırda məqsəd mümkün sanksiyaların həddini müəyyənləşdirməkdir. Amma İranın BMT-nin tələbini yerinə yetirmək və təkliflər paketini qəbul etməyə hələ də imkanı var.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Casus qalmaqalından sonra Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər pisləşdiyi bir vaxtda Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanın irqi ritorikasına qarşı xəbərdarlıq eləyib və dəstək üçün Avropa ölkələrinə müraciət eləyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə öz növbəsində ATƏT-i Tbilisiyaya təzyiq göstərməyə çağırıb ki, Gürcüstan məsuliyyətsiz siyasətinə son qoysun. Dünən isə 130-dan çox Gürcü vətəndaşı Rusiyadan deportasiya edilib. Bugün İraqın Təl Afar şəhərində intiharçının törətdiyi partlayışdan 4 əskər və azı 10 mülki sakin həlak olub. İntiharçı ordunun müşahidə postunu hədəfə almışdı. İskəndəriyyə şəhərində isə minamiyot atəşindən 2 mülki sakin ölüb. Bağdatda polis 2 nəfərin meyidini aşkar eləyib. Güman edilir ki, onlar tərqət zəmində törədilən zorakılığın qurbanıdırlar. Qaydaq Azərbaycana. Sabah NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana səfərə gəlir. Səfərin məqsədi Azərbaycanın alyansla fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planının yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəziyyəti öyrənməkdir. Və son xəbər uşaqlarla bağlıdır. Yeni Zelandiyada aparılan son tədqiqat göstərir ki, uşaqların şapalaqlanması böyüyəndə onları aqressiv ya da adama yovuşmaz eləmir. Tədqiqat 1972-ci və 1973-cü illər arasında Dunedin şəhərində anadan olan 1000 uşağı əhatə eləyib. Bundan qabaqki tədqiqatlar göstərirdi ki, döyülməklə cəzalandırılan uşaqlar böyüyəndə adətən daha aqressiv olurlar. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz Qafqaz qovşağı ilə davam edir. Bu proqramı radiomuzun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar. Bugünkü buraxılışda Cənubi Qafqaz Respublikalarında insan haqlarından söhbət gedir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda insan haqları ən çox harda pozulur?
Məhkəməsində də, həkimində də, bacı bir də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll eləyirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət eləyirlər.
Ermənistanda şikayət kimləndir?
Burada işxana vurulurum.
Hökumət yaşamağa imkan vermir. Əvəzimizə qərar qəbul eləyir. Kimi istəyir öldürür, təhqir eləyir.
Cartin gentargum. Daşa daha vura.
Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlükə olmadığına əmin deyilsən.
Gürcüstanda hüquq müdafiəçiləri həbsxanalardan narazıdırlar.
Sertut Raris Amutsana.
Mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir, deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycan ombudsmanı şikayətlərin artdığını deyir. Keçən həftə Bakıda olanda Avropa Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner də deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması üçün görülməli çox iş var. Niyə çox? Niyə gəlib görənlər Azərbaycanda problemin çox olduğunu deyirlər? Çünki məsələn elə Benito Ferreira Waldner'in təmsil elədiyi Avropada orta əmək haqqı 2000 avrodur. Üstəlik işçi tibbi sığortayla da təmin olunmalıdır. Təqaüdü də mütləq yığılmalıdır. Azərbaycanda ən məşhur şirkətlərdə də əmək müqaviləsi saatlarla işləyib cəmi $200 alan haqqının pozulduğundan bəlkə də xəbərsizdir. Amma hələ ki Azərbaycanda əsas problem kimi həbsxanalarda məhbusların vəziyyətindən, məhkəmələrdən, söz azadlığının olmamasından danışılır. Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilki hesabatı Azərbaycanda parlament seçkisindən sonra çıxdı. Hesabatda Azərbaycana birinci irad da vətəndaşların hökuməti sakit dəyişmək haqqının pozulmasıydı. Sonraki iradlar həbsxanalar, məhbusların vəziyyəti, polis özbaşınalığı, işçilərin, qadınların haqlarının pozulması və s. Bəs Azərbaycanda daha çox harda hüquq pozulur? Bu suala Bakıdakı əmkarım Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin qəbul otağı şikayətçilərlə doldu. Mən də qəbul günü oradaydım. Şikayətə gələnlər bir-birindən nə isə soruşur, məsləhətləşir, dərdləşirdilər. Şikayətçilərdən biri yanıqlı-yanıqlı məhkəmələrin onu süründürməsindən, 5 ildir bütün məhkəmə instansiyalarını gəzməsindən giləylənirdi.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll eləyirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət eləyirlər. Məhkəmələr özü də qanunun aliliyini özlərində əks elətdirməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, o sifariş yerinə yetirilir.
Adil Əliyev adlı bu vətəndaş deyir ki, o məhkəmələrə inanmasa da bundan sonra da şikayət edə biləcəyi bütün qapıları döymək fikrindədir. İnsan hüquqları üzrə ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, şikayətə gələnlərin sayı gündən günə artır. Bu il ona 6000-ə yaxın şikayətçinin müraciət etdiyini deyən ombudsman məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olduğunu bildirir.
Məhkəmələrdən şikayətlərin sayı olduqca çox. Bütün şikayətlərin 1/3 qədəri şikayətçi məhkəmənin qərarından ya qərardadından narazılıq bildirir və müraciət edir ombudsmana ki, əgər mümkünsə bu qərar və ya qərardan dəyişdirilədi. Məhkəməyə aldığımız ərizəni göndəririk. Yəni sizin qərarınıza təsir etmədən bu faktorları, bu hüquq pozuntuları işə baxıldığı zaman nəzərə almanızı xahiş edirik.
Elmira Süleymanova deyir ki, məhkəmələrdən olan şikayətlərdə də daha çox süründürməçilik və qərarların ədalətsizliyindən bəhs edilir. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox məhkəmələrdə pozulması yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bəyanat və hesabatlarında da tez-tez qeyd edilir. 6 yerli hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitoring qrupunun bu il Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində keçirdiyi sorğu zamanı məhbusların yarıdan çoxu məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər. Bir saylı cəza çəkmə yerində cəza çəkən məhbus Əli Yusif Hüseynov da hüququnun məhkəmədə pozulduğunu, ona törətdiyi əmələ görə artıq cəza verildiyini deyir.
Mənim 11 il iş almışam. Mənə pul borclu olublar. Gedmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işdə. Mən neçə dənə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqçılıqla verilib 11 il.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov işi ilə bağlı tez-tez məhkəmələrdə olur. Deyir ki, hər dəfə məhkəmələrdən qan-qara çıxır.
Məhkəmələrdə apardığım müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr bunu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər. Bunun səbəbləri nədir? Onların vəzifəyə təyin edilməsi zamanı qanun pozuntuları ilə yol verilməsi və onların icra hakimiyyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsidir. Digər səbəb isə həmin hakimlərin korrupsiyaya bulaşmasıdır ki, bu onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri qarşısında gözü kölgəli edir.
Müzəffər Baxışov düşünür ki, məhkəmələr müstəqil olarsa, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması da minimuma inər. Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqlarının daha çox harda pozulması haqqında soruşdum.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər hansı bir dövlət qurumunda və yaxud məhkəmədə, özəl müəssisədə ola bilər. Hüquqların pozulması hər yerdə təsadüf olunur.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur vətəndaşların hüquqları. Digər sahələr isə əmək hüququna bağlıdır.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur. Ona görə ki, məhkəmələr güclü təşkilat olmasa insanların hüquqlarını təmin edə bilər.
Məhkəməsində də, həkimində də, bəzi bir də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat edir. Prezident də tez-tez çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün Avropa Şurası ilə birlikdə proqram hazırlayır. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, məhkəmələr məhkəmələrdə aparılan son monitoring zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar ediblər.
Hakimlər çox hallarda intizamı pozurlar. Öz vəzifələrinin icrasına etinasız münasibət bəsləyirlər. Vətəndaşları get-gələ salırlar, işləri süründürürlər. Bu da onun haqlı narazılığına, bəzən ədalətsiz qərarların qəbul olmasına gətirib çıxardı. Monitorinqin nəticələri ilə bağlı 10 hakim haqqında məhkəmə şurası tərəfindən intizam icraatı başlanmışdı. Ümumiyyətlə 49 hakim haqqında intizam icraatı başlanmışdı.
Məhkəmə Hüquq Şurasının apardığı islahatlar sırasına yeni hakim seçkiləri də daxildir. Bir neçə gün əvvəl hakim seçkilərinin növbəti mərhələsi başa çatdı. Hüquqşünaslar deyir ki, ancaq ədalətli məhkəmə vətəndaşların hüquqlarının təminatçısı kimi çıxış edə bilər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da haqlarının pozulduğundan daha çox jurnalistlər şikayətlənirlər. Amma orada da problem çoxdur. Qanunda boşluqlar bir yana, olur ki, qanun başqa şey deyir, hakim başqa. İravandan Narek Qalistiyan Ermənistan konstitusiyasına baxıb, qanunun dedikləri ilə olanları müqayisə edir. Qalistiyanın reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək elanlardan sonra.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Չնայած միջազգային հանրության բարեհաճ վերաբերմունքին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության առմամբ
Բնախաղ təşkilatların səylərinə baxmayaraq Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi sarıdan irəliləyiş müşahidə olunmur. Bu Human Rights Watch-un Ermənistan haqqında son hesabatından çıxarışdı. Ermənistan vətəndaşları bu fikirlər razıdırlar. İnsan haqlarının müdafiəsi üçün ölkədə görüləsi iş çoxdur.
Armov dərxintinər qan yev şat.
Antanapus Kağaki hət qapfaz.
Bir baxın, görün nə qədər bina tikilir. Bir bizim fikrimizi soruşan var.
Kağatda nə hüranotslər, haşvə çinarının artıqan tankuçunları.
Burda işxana vurnirim
bu. Uçurdurlar, tikirlər, dəhşətdir. Hökumət yaşamağa imkan vermir. Əvəzimizə qərar qəbul eləyir. Kimi istəyir öldürür, təhqir eləyir, jurnalisti döyür.
Çaxtən gentarqum, çatdıc qoyum və sirqrit.
Demokratik hökumətin problemi müstəqil məhkəmə sistemidir. Yəni, məhkəmə nə icraçı orqanı sayır, nə qanunvericini. Hüquq müdafiəçisi Avetik İşxanyan deyir ki, Məlum məsələdir ki, bizdə məhkəmə asılıdır. Məhkəmələr faktiki həm də hüquqi şəkildə hökumətdən asılıdır. Bu o deməkdir ki, bu baxımdan insanın haqqı pozulur. Ermənistan Respublikası Konstitusiyasının 26-cı maddəsində deyilir ki, hər vətəndaşın vicdan, söz, din azadlığına haqqı var. Ermənistanda isə jurnalistin döyülməyi, hədələnməyi, qorxudulmağı adi haldır. Elə bir neçə gün əvvəl müxalifətə meyilli Ravunk qəzetinin redaktoru Ovanes Qaladziyanı evinin qabağında döyüblər. Qaladziyanın özü də, həmkarları da əmindilər ki, ona hücumun səbəbi müxalifətə
meyilliliyidir.
Saat 10-a yaxın evdən çıxırdım ki, sınxed üstümə atıldı, başladılar döyməyə. Görəndə ki, ətrafdakıların diqqətini cəlb edirlər, qaçdılar. Konstitusiyanın 24-cü maddəsinə görə hər bir vətəndaşın mənzil toxunulmazlığı haqqı var. Rəsmi məlumatlara görə Ermənistanda ümumdaxili məhsul hər il artır. İqtisadçılar deyirlər ki, səbəb İravanın mərkəzində tikilən elit binaların çoxalmağıdır. Amma bu binaların yerində başqa evlər var idi və həmin evlərdə yaşayanlar var idi. İndi onlar hanı? Köhnə evlərin sakinlərinə başqa rayonlarda mənzillər verirlər. Amma hamıya yox. Bəzi sakinlər evlərini tərk eləmək istəmir. Tikinti şirkəti ilə mübarizə aparırlar. Deyirlər ki, təklif olunan məbləğ çox azdır. Elə pula ev almaq mümkün deyil. Amma imtina edən sakinləri evlərindən zorla çıxarırlar. Bəzən polis də işə qarışır. İzah budur ki, yeni tikirlər ümumi marağa xidmət edir.
Əslamən Narnov Məyəllilov, Hanrayın, Şairiz. Pastaban Vahe Qriqoryanın zibağvun Məhüsəyin
Poğuz. Vəkil Vahe Qriqoryan İravanın Şimal Prospektində Buyuzland küçəsindən köçürülən sakinlərin haqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Onu iki ay əvvəl tutublar, bu yaxında azadlığa buraxılsa da cinayət işi bağlanmayıb. Qriqoryan rüşvət götürməkdə günahlandırılır, amma dostlar da əmindirlər ki, onun həbsi peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Masnagitakan Qorçunoyan hət.
Cəmaatın hüququ pozulur. Üstəlik bütün bunlar bir mərkəzdən, hökumətdən idarə olunur.
Yevrçapı Sodvac 25 Hayastani Hana.
Ya da məsələn Ermənistan Konstitusiyasının 25-ci maddəsi. Deyilir ki, Ermənistan ərazisində olan hər bir vətəndaşın öz ərazisində azad hərəkət etmək haqqı var. İravanın mərkəzində tez-tez qəza vəziyyəti yaranır. Səbəb şəhər mərkəzindəki məktəblərdə varlı uşaqlarının oxumağıdır. Bəzən İravanda varlı adamın uşağını məktəbə bir neçə maşının, cangüdənin müşahidi ilə göndərildiyini görmək olar. O biri valideynlər də tıxacdan şikayətlənir. Son qəzada bir neçə uşaq həlak olub.
Bu öz başınalıqdır. Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlükə olmadığına əmin deyilsin. Bir dəfə elə sürdü ki, uşağı basıb öldürdü. Çıxış yolu tapılmalıdır.
Hökumət bu problemlərin hamısından xəbərdar olduğunu deyir, bildirir ki, demokratik hökuməti bir neçə ilə qurmaq mümkün deyil.
Ayıs harçı patasxan ətbəsəl Çəngistanım.
Bu, İravandan Narek Qalistiyanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Sovet İttifaqı dövründə, daha doğrusu 70-ci illərdə Gürcüstanda ilk Helsinki İttifaqı yaradılıb. O vaxt Sibirə sürgün üçün insan haqları barədə bircə söz bəhs idi. Bugün Gürcü hökuməti insan haqlarının qorunmasının birinci vəzifə olduğunu deyir. Hərçənd Gürcüstanda da bu sarıdan hələ çox problem var. Tiflisdən Tamar Çikovani dinləyək, onun reportajı ilə sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Onsuz da biz dayanmayacaq. Qoy bilsinlər, bizi saxlamaq mümkün deyil.
Arasam Toru Organizasiya Tanasorobis İnstitutu Savcdumare İrakli Kakabadze am 10-odi drisin qanmeorebit
tapdı. İrakli Kakabadze bir neçə gün əvvəl yenə həbsdən qaçıb narkoloji institutunun qarşısında etiraz eləyirdi. Kakabadze qeyri-hökumət təşkilatı bərabər hüquq institutunun direktorudur. O təşkilatın iki üzvünün həbsinə qəzəblənib. Təşkilat üzvlərini prezident aparatının qabağında asfaltın üstünə zorakılığa qarşı şüarlar yazanda tutublar. Şəhər məhkəməsinin qərarı ilə onlar ictimai asayişi pozmaqda günahlandırılıb, hərəsi 15 lari, yəni 10 dollara yaxın cərimə olunublar. Biraz sonra isə məhkəmə daha sərt qərar verib, institutun hər iki üzvünü 30 günlüyə azadlıqdan məhrum eləyib. Məhkəmənin bu qərarından sonra bir neçə beynəlxalq təşkilat bərabər hüquq institutunun direktoru İrakli Kakabadze yəni vicdan məhbusu adlandırdı. Adi məhbuslara gəlincə Gürcüstanda onların sayı axır illər 3 dəfə artıb. Gürcüstan həbsxanaları bu qədər məhbus üçün nəzərdə tutulmayıb. Bir tərəfdən də məhbusların sayı yenə artdığından həbsxanalarda şərait dözülməzdir. Bunu insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlar deyir. Human Rights Watch bildirib ki, Gürcüstandakı həbsxanaların şəraiti insanı alçaldır. Qurumun 2006-cı il hesabatından çıxarış.
Human Rights Watch is oriented.
Ən dözülməz şərait 5-ci həbsxananın zirzəmisindəki qarantin kameralarda idi. Orada məhbusları adi kameraya köçürənə qədər saxlayırlar. Sonrakı araşdırmalar isə göstərib ki, bir məhbusu belə qarantin kamerada 8 ay saxlayıblar.
İmiz armusat genat, tu rahat umarı şemadır tonu beli pirobedi.
Beşinci hapishananın karantin kameralarına ışık düşmür. Kamerada ventilyasiya sistemi yoktu. Su gelmir. Döşemede gölmeçe olur. Çarpaylar demirdendi. Ne yastık var, ne örtük. Bu il Gürcistan hapishanalarının vəziyyəti diqqət mərkəzində oldu. Çünki hapishanalardaki qiyamın yatırılması nəticəsində bir neçə nəfər öldü. Hökumətin izahına görə hapishanalarda qiyamı avtoritetlər təşkil eləmişdilər, çünki hökumət onların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Amma qeyri-hökumət təşkilatları da müxalifət də qiyamı şəraitlə, həbsxana administrasiyasının qəddarlığı ilə izah eləyirlər. Gürcüstan parlamentində İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini parlamentdə sağların müxalifət fraksiyasından olan Koka Qunduzadze deyir.
Adamiyanis Uplebəbiz Dasviz Komitəti Tavşdomaris Muğatqili Koka Qunduzadze.
Sakitxit qazəsi, İqoəs, Tignasızar Dəqiqi Milli.
Sual odur ki, bu əvvəlcədən planlanan kiməsə qarşı təxribat mı olub? Ya cənab Axalayın adı sadizmi? Tez-tez olur ki, cənab Axalay gəlib məhbusları döyür. Bu dəfə bu çox güclü etiraza səbəb olub, kütləvi etiraza çevrilib.
Tixəbçi zimməm qomarı obas art martveli partiyası arumad gəndəli.
Həbsxanalarda vəziyyətin pisliyini hakim partiyadan olan deputat İnsan Haqları Komitəsinin sədri Eleni Cevdoradze də etiraf eləyir. Onun dediyinə görə Gürcüstan həbsxanalarında mənəvi şərait dözülməzdi.
Romisk mitat Tixəbçi zaliyam zimmə moralurim qomarı oba.
Səyirtot rəris amocana igive izolatoris tuginda tixisar.
Həbsxananın işi nədir? Nəzarət eləmək, izləmək, rejimi pozan varsa qanuna uyğun şəkildə cəzalandırmaq. Amma mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Sakartvelos tsixeshi moqtari bundis chakhshobis operatsiis kanontan shesabamis.
Gürcüstanda həbsxanalarda qiyamın yatırılması ilə bağlı əməliyyatı araşdırmaq üçün ATƏT rəhbəri də hökumətə müraciət edib. ATƏT bildirir ki, araşdırma açıq, şəffaf şəkildə aparılmalıdır. İnsan haqqları üzrə informasiya və sənədləşdirmə mərkəzinin rəhbəri Uçi Nanunaşvili deyir ki, araşdırma heç başlamayıb.
Tsixis bundis gamuzeba ardıtqebula.
Mənim bildiyimə görə, hökumət qiyamla bağlı heç bir araşdırma aparmır. Bu o deməkdir ki, bu qədər çəkisi olan beynəlxalq təşkilatın, ATƏT-in də fikri rədd olunur.
Uçinanuaşvili başqa bir meyildən də danışır. Polisin həbsxanalarda apardığı xüsusi əməliyyatlar tez-tez məhbusların ölümü ilə nəticələnir.
Romlubit Zaliyan Şirat Suxarbli Tavdeba.
Sakartvelos pakti urat moqta sikli tasçis ağorcineba.
Bu xüsusi əməliyyatlar adlandırılan əməliyyatlarla Gürcüstanda ölümlə cəzalandırma sistemi bərpa olunub. Yəni demək olar ki, bu yeni fenomendir. Reallıqda Gürcüstanda ölüm hökmü qalır. Bir halda ki, xüsusi əməliyyatlar nəticəsində məhbuslar öldürülür, araşdırma filan aparılmır, deməli ölkədə özbaşınalıqdır.
Amkuyraşı parlamenti şənobisin isevda isev tanəstorobisin.
Bu həftə Gürcüstan parlamenti qarşısında yenə bərabər hüquq institutunun aksiyası oldu. Bu dəfə aksiya iştirakçıları etirazlarını şükutla bildiriblər. Təşkilatın üzvləri, öldürülən məhbusların valideynləri polis zorakılığına etiraz edib Daxili İşlər Nazirinin istefasını istədilər.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Tanışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirilib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası Rusiya hökumətini Politkovskayanın qatillərini tezliklə məhkəməyə çəkməyə çağırıb. Dünənki belədiyə seçkilərində ümumi texniki irəliləyişlər olsa da ciddi qanun pozuntuları da baş verib. Avropa Şurasının müşahidə missiyası belə deyil. Dünyanın aparıcı ölkələri İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmağı razılaşdırıblar. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 24-27, rayonlarda 23-28, dağlarda 16-21 dərəcə isti olacaq. Ümumilikdə isə hava şəraiti nisbətən sabit olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.